Kodėl kinas Lietuvoje šiandieną turi labai labai retą svečią, tai yra praeities žvalgas, žmogus be baimės, mėlynkraujis vyras vaikštantis per ugnį ir radiaciją, tai yra praeities žvalgas Šarūnas Jasiukevičius. Čia ką man daryti dabar? Labą dieną. Jūs gal sėsit ar taip liksit? Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis Kodėl kinas Lietuvoje... Jau ketvirta serija, dabar jau pirmo sezono, pirmas epizodas yra žmogus istorija, žmogus karo istorija, tuo pačiu žmogus be baimės ir tuo pačiu be galo ramus žmogus, kiek dabar teko su juo pabendrauti. Nežinau, kaip tai visą tai susiję į vieną žmogų, bet labai malonu, Šarūnai, kad atvykote pas mus.
Tai ačiū, kad pakvietėt.
Kaip jūs laikotės šiuo labai keistu laikotarpiu dabar Lietuvoje?
Ai, užnisa mane ta korona, tos sienos uždarytos, ne... jau aš namuose prisisėdėjau, tai vat...
Ach, tai galvoju, čia ateisit, tu šiek tiek prisėsit.
Pakeisiu aplinką.
Teisingai. Taip, žiūrėkite, tai mes šiandieną norėtume pasikalbėti apie Černobylio serialą.
Aha.
Jį išanalizuoti sąlyginai ir pasižiūrėti, kiek ten buvo tiesos, kiek ten buvo melo, nes jūs esat absoliutus profesionalas šitos ryties. Jūs turite netgi ir knygą parašęs apie tai. Gal kažkiek galite apie knygą papasakot, ką mes turime ant stalo?
Jo, apie knygą, tai knyga iš tikrųjų apie dabartinį Černobylį, nes dauguma knygų, kurias aš buvau skaitęs, tai visos yra istorija apie avariją, apie tai, kaip ten viskas vyko, kaip gelbėjo, kaip negelbėjo, kaip ten žmonės prastai gyveno ir taip toliau. Bet iš viso apskritai pasaulyje turbūt tik tai viena knyga buvo parašyta iki mano knygos apie tai, kaip dabar yra Černobylis ir kas tai yra, kaip tas žmonės dabar gyvena, kaip ten ta visa aplinka, Černobylio zona, kaip objektai yra, kaip gyvena tie žmonės, kurie nelegaliai vaikšto Černobylio zoną, turistai tie visi.
Vardais nesakysim kaip ir...
jo, tai... Nebuvo, tai vat aš surinkau daug tos informacijos, aš jos per tos visus savo kelionės į Černobylio zoną, per ekskursijas, per tos nelegalių žygius buvau surinkęs pakankamai, plus susipažinęs su daug zonos žmonių, kurie tiek darbuotojai, tiek buvę likvidatoriai, tiek ir gyventojai, nu ir vat tos visos istorijos, legendos ir pasakos visos ir nugulė iš tą knygą.
Tai viskas šiai yra, ne?
Jo, viskas šito knygoje.
Ir kur dabar galima, internete, knygyne, ar kur čia pasiimti jūsų tą knygą?
Knyga yra, galima tiesiai iš manęs pirkti, yra praeitiesžvalgas.lt internetinė parduotuvė mano. Jeigu pamiršit, raškykit Facebook'e praeities žvalgas ir parašysiu atsiųsiu nuorodą. Aišku, yra ir knygynose, aš mačiau ir paštelik, tai buvo ir Maksimuose, nežinau, ar dabar yra. Bet buvo momentas, kai buvo tikrai daug kur galima nusipirkti.
Okay.
Nu, dabar jau tiražas į pabaigą, tai gal ne visur yra.
Taip, taip, tai bičiuliai, jeigu domitės istoriją, jeigu norit sužinot daugiau dalykų, negu yra paskelbta viešai iki tol buvo, tai drąsiai pirkite šią knygą ir ten bus viskas atskleista jums. O beje, dar klausimas, kas čia ir kas ten per apsiaustas buvo, kai jūs atėjote prieš pradžią?
Ok, tai aš buvau apsirengęs Černobylio likvidatoriaus kostiumą, tai tas kostiumas galima jos pamatyti ir Černobylio nuotraukose, kaip vyko iš karto po avarijos.
Jisai nuo radiacijos švytėjo, kaip supratai.
Jo, nuo radiacijos. Ne, radiacija švytė, tai tik tai Simpsonų multikai, iš tikrųjų nešvytė. Tai... Ta prasme, serialiai irgi buvo tie patys kostiumai, tai aš tiesiog susikomplektavau, nes tiek dujokaukė, tiek kostiumas, tiek štai šis prietaisas irgi yra tokie patys, kaip buvo seriale, ir jie tokie patys, kaip buvo naudojami realybėje. Čia yra dozimetras, rusiškas tų laikų dozimetras DP5, su jo būdavo ir povarijos matuojama radiacija, jis yra veikiantis, funkcionuojantis prietaisas, jo, su jo galima, aš jį netgi tikrinau. Tik tai aš va dabar pastebėjau, kad aš kol važiavau, va čia yra radioaktyvus elementas skirtas dozimetro sutikrinimui, kalibravimui ir patikrinti, ar jisai veikiantis. Ir čia turėjo būti dangtelis, kuris apsaugo nuo radiacijos. Ir tas dangtelis pamestas. Va dabar aš tik tai pamačiau jį atidaręs.
Tai mašinoje guli dabar tas ten išlaužo kažkokią radiacijos?
Gal kupriniai, aš nežinau, bet radiacija yra va čia, va šita va tabletė yra radioaktyvi. Tai va tiek, aš dabar atsuku, tai tu deginėsi, aš už tai nusukau nuo mūsų.
Okay, tai jo,
operatorių, jo. Bet šiaip, kad būtų saugu, jisai turi būti su dangteliu. Bet aš nežinau, gal čia pas jūs kažkur iškrito.
Kaip jums atrodo, kiek stipriai radiacija padidėjo jums įėjus į kambarį?
Manau, kad sumažėjo, nes mano organizmas geria radiaciją.
Geria gerai.
Aš kaip važinėjau Černobylį, vat, jau kelis metus, kiek aš nuo 2014 metų važinėjau, tai ten pastoja mažėja radiacija. Tai vat, jeigu čia ir buvo, aš jėjau, aš viskas sugeriu.
Kaip ir viskas aišku tada. Supratau. Tai žiūrėkit, dabar pats serialas, tai yra 2019 metų meno kūrinys. Kreigas Meizinas parašė jį, pats sąlyginai suprodiusavo, režisierius buvo Jonas Renkas, HBO, Sky UK, didžiulis projektas, kuris buvo 70% atliktas Lietuvoje. Laimėjo netgi 10 Emmy.
Kietai pavarė.
Taip, apdovanojimais labai kietai. Pats serialas mano nuomonė yra labai labai stiprus. Ta prasme, žiūrint, nežinant pilnai istorijos, man kaip jaunam žmogui, tai ten buvo wow. Aš jį peržiūrėjau gal 4 ar 5 kartus, dar kaip tik vakar vieną kartą. Kaip jūs vertinat jį? Kas jums patiko, sakykime, pačioj pradžioje, ar jis pasikeitė kažkaip nuomonė apie jį?
Jo, truputėlį pasikeitė, nes aš jį pirmą kartą, kaip žiūrėjau, aš labiau tikėjausi iš jo dokumentikos ir labiau tikslumo, labiau to nuoseklumo ir atitikimo istorijai. Ir aišku, ten daug dalykų buvo ir perdėta, ir ten tie žmonių išgyvenimai, ir dramos visos tos. Ten daug yra daug pipirų ir druskos, daug ganėtinai pridėta. Tai pirmą kartą aš kaip jį pasižiūrėjau ir aš taip... Ant pirmų serijų tai gal labiausiai pikau, paskui kuo toliau aš vis atlaidžiau žiūrėjau, nes aš tada supratau,
kad... Nu, tai todėl, kad... Netikslumai?
Dėl netikslumų, jo, dėl netikslumo. Paskui kuo toliau, to aš paskui jau galvoju, nu, okei, aš gal žiūriu kaip kritikas, kuris per daug žinau toj temoj, bet jisai skirtas žmonėm, kurie nežino ir jiem viskas ten yra gerai. Tai šiaip aš jį vertinu labai gerai, todėl, kad jisai pirmas dalykas yra... edukacinis ir labai daug naudos davė, labai daug žmonės sužinojo apie tai, kas jau buvo primiršta, nes nu, jau nuo tos Černobylio avarijos virš 30 metų praėjo ir jau ir tų liudininkų gyvų jau nedaug belikė. Tai vat, žmonėm dar kartą priminti, ypač kai čia mes turim tą Astravo tokią pačią elektrinę, kurią dabar stato ta pati kompanija, kuri statė Černobylio, ačiū Dievui, kad mes Ignalino savo užsidaryt pavyko. Tai aš manau, kad čia vat, visiems dar kartą priminti, kuo tai gali baigtis, tai yra labai sveika.
O vat kas, sakėjim, jūs vat sakė dabar, kad dvi pirmos serijos ne tiek patiko, tai kur ten buvo netikslumai? Šiaip mes po to pereisim šiek tiek prie to realybės, nerealybės žaidimo, bet jeigu vat trumpai kažkas, kokia viena detalė gal labai įstrigo?
Nu, pirmas dalykas, kad ko gero, aš kadangi buvęs Černobylio zonoj, nežinau, jau turbūt daugiau kaip 80 kartų, tai aš Pripetės miesto kiekvieną namą žinau ir aš matau, kad tai yra ne Pripetės miestas, kad tai yra Vilnius. Ir kai man bando tokį prastunt fuflo, tai
žinot, kur orgas gauti.
Jo, tai aš suprantu, kad tai yra ne tai. Nu, ta prasme, čia taip kaip, žinai, nu, nežinau, kokie Louis Vuitton drabužius iš AliExpress pirkti. Nu, tai kaip ir atrodo lygbiški kažkas tokio, bet tai supranti, kad tai yra ne tai. Tai va, tai tie dalykai taip, bet paskui aš supratau, kad čia, nu, ta prasme, tai yra ne esmė, tai yra ne dokumentinis filmas, o tai yra vaidybinis filmas ir tai yra tiesiog pasirinktos raiškos priemonės ir tas Vilniaus mikrorajonas yra maksimaliai panašus, kad čia turbūt buvo galima apskritai rasti Lietuvoje. Tai aš paskui taip pat tas į visas tas smulkmenas užsimerkiau, aišku, dar nu, ir gatvės ne tokios.
Šviestuvai ne tokie buvo.
Matosi gatvės. Atvės, asfaltas
pamatė
naujas.
Pamatė plastikinius langus?
Tai aišku, nu matėsi, nu come on, ta prasme, taigi ten...
Aina savo promazinu šitą. Gerai.
Aišku, nu ten paskui vėlesnėse serijose tie šviestuvai tokie, nu ta prasme, matosi, ta scena apskritai yra ir netikra, kur ant tilto žmonės stovi ir žiūri tą... Ta scena jinai yra sugalvota, nebuvo tokio įvykio apskritai. Ir kaip filmuoja ta kampu iš apačios, ir matosi tas turėklas ir matosi šviesos kritimas ir matosi šviestuvas, nu ten yra ledinis šviestuvas.
Bet aš galvoju, šitoje vietoje buvo padaryta specialiai toks, nu, sudramintas momentas, kad jau čia žiūrėkit, nes labai daug, šiaip jeigu įvedus į YouTube'ą vat, apie tą mirties tiltą vadinamą, tai labai labai daug apie jį išnekama. Kiekvienam ten koks 30 laidų gal skirtingų yra ir apie tą mirties tiltą, kad jis tikrai toksai yra, kad ten visi žmonės stovėjo, žiūrėjo. Tai aš galvoju, kad gal buvo toks akcentas, kur nu, labai žiaurus dalykai vyksta, o žmonės lyginai džiaugiasi, ten pasipilsto, atsigeria, wow, kaip čia gražu, kažkoks reiškinys.
Mirties tiltas, jisai iš tikrųjų egzistuoja, bet jisai yra legenda, nes įvažiuojant į Pripetę, kaip tik vat, yra tas mirties tiltas per geležinkelį. Ta. Geležinkelio viena atšaka veda iki elektrinės, kita jau ten keleivinės linijos važiuoja toliau. Ir pervažiu per tą tiltą yra jau patekimas į Pripetės miestą. Bet tą pirmąją naktį, nu, aš, ta prasme, aš kiek bendravau, kalbėjau su vietiniais žmonėm, kurie išgyveno. Mano geras labai bičiulis yra buvęs Pripetės miesto milicijos komendantas. Jisai buvo ten viršininko biuros gal pavaduotas, o po varinio metu jis jau buvo komendantu tapo. Ta. Ir jisai ten prižiūrėjo visą tvarką. Tai sakė pirmas dalykas, kad nuo tilto elektrinės nesimato. Tais laikais nesimatė ir dabar nesimato, todėl kad ten miškas yra.
Taip, ten tai, eina miškas.
Taip, tai vat stovint ant tilto elektrinės gal būt tik taip pats viršus matosi. Ten galbūt tą gaisro vaistė danguje galėjo matytis, bet taip, kaip rodė, kad ten matos visą elektrinę, tai negalėjo matytis. Kitas dalykas, vėlgi čia galbūt prasilenkė laikai, po avarijos jau kaip nusprendė, pamatė, kad gali žmonės pradėti bėgti, kad gali kilti panika, tai jie miestą visą uždarė ir ant to tilto pastatė patrulius, kad ten niekas neįtų ant to tilto. Nu, bet čia jau buvo po kelių valandų po to, jau kaip suprato, kas įvyko, bet kol nesuprato, galbūt keli žmonės ir buvo ant to tilto atėję. Galbūt keli, bet ta prasme tenka į filme tą sceną padaryti, kad ten masiškai žmonės stovi, tai to tikrai nebuvo, nes ten, nu, come on, gimėgojo visi pirmą valandą nakties buvo.
Taip, tai dabar jau einant, jeigu prie klausimų, tai Černobylio net ir pirma serija vadinasi 1, 2, 3, 4, 5. Na, tai yra pirma valanda nakties, 23 minutės, 45 sekundės. Čia tikslus laikas, ar čia vėlgi yra mitas, ar jūs neteko tiksliai sužinoti?
Man atrodo, 48 buvo minutės, jeigu aš tiksliai pamenu.
Ar 30 gal kažkiek?
Aš tiksliai negaliu pasakyti. Iš tikrųjų, nepasiruošiau, ne, tikrai netoksai. Bet aš šitą klausimą negaliu, nepasiruošęs.
Supratau, nes jo, nes aš irgi kiek žiūrėjau laidų, kas kažnekėjo, kad čia buvo kažkodėl pasirinktas toks laikas. Nežinau, kodėl tiksliai, bet va, tai buvo pasirinkta. Gerai, o šiaip, kas jums įdomiausias momentas buvo iš pačio serialo? Kokia sena gal kažkas nutiko, bet geras koks, labai įsimintinas. Nes man pavyzdžiui, jūs kol galvojat, man pavyzdžiui labai patiko tas slow motionas pačioj pradžioj, kai tos dulkės krenta nuo šviestuvų, kameros, nu ten kameros darbas buvo labai geras, kai aplinko eina tą žmogų ir kaip jisai visiškai sustojęs nuo tos sprogimo, nuo ausis užė viskas, tai man buvo šita pati turbūt įsimintiniausia sena, nes jie ir du kart parodė dar pirmoji ir paskutiniai serija.
Aš iš tikrųjų tai sena man gal kuri į labai krito į akis, bet galbūt dėl to, kad aš jau kai aš sužinojau, kad bus kuriamas tas serialas, aš galvau, kaip jie padarys sceną, kaip jie gesina reaktorių. Aha. Nes ta prasme, visom kitom scenom nufilmuot galima paimti realius pastatus, galima padaryti studiją, galima išsinuomoti Ignalinos atominę elektrinę. Bet reaktoriaus gesinimo scena, ją baisiai sudėtinga padaryti, todėl kad tai yra labai didžiulis objektas ir jį realiai neuždėsi green screen'o, nepadarysi kažkokios fikcijos, vis tiek reikia realiai daryti. Tai va ta, aš labai laukiau tos scenos ir man ta scena iš tikrųjų buvo įdomi ir aš žiūrėjau, kaip jie tą padarė, bet aš tada vis tiek nesupratau, bet aš supratau tada, kai jie pradėjo platinti.
Jūs nežinot, kaip viskas buvo ten?
Aš po to pamačiau, kaip jie pradėjo platinti filmavimo nuotraukos jau po premjeros ir aš tada pamačiau, kad dalis yra realiai padaryta.
Taip,
aš žinojau, kad jie buvo prisidarę tų grafito blokų iš kažkokių medžiagų, nežinau, nes mano keli pažįstami žmonės dalyvavo filmavime ir man siuntė į Facebook, sako, žiūrėk, grafito blokai, aš sakau, paim porą. Bet jie tipo niekam neplatink, negalima, nes mes pasirašėm sutartis, kad niekam neplatinsim. Tai aš dalį mačiau, bet paskui, jo, man buvo žiauriai įdomu, kaip jie visą tą dalyką. Ir ta scena įdomi irgi, kaip jis eina tas gaisininkas paima tą grafitą ir, nu, ten viskas, spec efektai, viskas yra grafika. Ir aš tada galvoju, come on, tai blembagi, čia jie darė, nu, ali, televizinis serialas, bet efektai visi padaryti tai kaip rimto filmo, kaip, ta prasme, ne serialo, kaip kino filmo.
Bet tas grafitas, jis iš tikro ten mėtėsi, kaip jūs galvojate?
Taip, sprogus. Grafitas yra reaktoriaus turinys.
Jo, jisai ten tas... Galiukas buvo grafito, ne?
Ne,
visas
reaktorius yra panašiai kaip podelis, bačka. Ir jame yra grafito blokai sudėti, grafito kaladės 20-20 cm, jos susineria viena į kitą, o vidu yra tarpas, skylė. Ir tada į tą skylę įsistato branduolinio kūro strypai. Tai vat, kai visas sprogo reaktorius, tai tie grafito gabaliukai, jie ir pabiro po viską. Tai ten aplink reaktorių buvo ganėtinai dideli grafito gabalai, o smulkės gabaliukus išsiriojo toliau. Aš netgi Černobylio zonoje vienoje vietoje esu pasidėjęs grafito gabaliuką, jisai dydžio panašiai gal kaip pusę aguonos dydžio. Toksai mažiukas yra dulkelė, kuri iš tikrųjų tai yra grafitas išmestas iš reaktorius, bet jo radiacija norma viršė, aš dabar neatsimenu mintinai, to pasakysiu.
Ką įsidėjęs jūs įturit?
Aš jį tiesiog, aš žinau, kur jisai yra. Aš jį atkasiau, jisai buvo ganėtinai, aš jį netyčia radau. Tiesiog su dozimetru vaikščiau, jisai pradėjo žviegti, klykti ir aš tai paskui ieškojau. Radau žemių kauburėlis, ištraukiau per pusę tą krūvelę, vieną matuoju, kitą, aha, aišku, tą dar per pusę. Taip dalinau ir paskui ant servetėlės drėgnos paėmiau, iš viso sakau, kaip pusę aguonos grūdo dydžio. O radiacija nuo jo. Aš dabar neatsimenu, palauk, toj paskaičiuoti reikia 2000 mikrozivertų, o norma yra 0,1, 20 tūkstančių kartų norma viršyje, ta dalelė mažytė tokia. Na, aišku, jinai labai maža, ten prie jos...
Bet tai jūs ką, į servetėlę, į
kišenę? Ne.
A, jūs paliko ten?
Aš ten, jo, aš tiesiog palikau. Aš neužkasiau, aš jį atkasiau, iškėliau žemės paviršių, padėjau vėl ant žemės, tą vietą pažymėjau. Ir mes, kai atvažiuom su turistais, aš tada visiems sakau, kas nori padaryti, jo, selfie. Nu, kaip sako, atvažiuoja turistai į Černobylio zoną iš užsienio, iš vakarų pasaulio. Taip, taip. Pasako, čia radioaktyvų, tai visi bėga į kitą gatvės pusę, ten lipa į autobusą, o kad atvažiuoja rytų europiečiai, pasakai radioaktyvų, tai čiumpa dozimetrą, deda galvą prie tos radioaktyvios vietos ir daro selfie. Tai vat, Hebra, pas mus lietuviai, kurie nori pasiselfinti, tai aš sakau jo,
labai
tik tai
jeigu
kiaušiniai į foliją nesusukti, tai sakau, netupėkit šalia, atsistokit greitai, pokšt ir gali tada veikti toliau.
Supratau. O žiūrėkit, pačiam filmavotės seriale, nesgi ėmė labai daug.
Blemba, aš tada pražiopsojau kažkaip.
Pražiopsojot? Papasakokit, kas ten buvo.
Ne, nu nieko nebuvo, tiesiog jo buvo ten daug tų atrankų ir taim. Skelbė Facebook'e atranką ir aš tada blemba ten kažkur išvažiuoju turėjau. Ai, tai kažką kitą. Nu gal dar bus, nes aš matau, kad jie skelbė ten, nu, ten niekas savaitė ieškojo žmonių. Ir paskui kažkaip žiūriu, nu dabar jau galiu. Ir paskui jau žiūriu, viskas jau baigėsi projektas jau.
Taip, nes jie buvo irgi įdomus dalykas, kad jie vidury filmavimo pradėjo biudžetus karpyti. Ir aš turėjau filmuotis tada, kai jisai tik tai sprogo, tam bunkerį, kai jie ėjo į tą bunkerį, aš turėjau būti prie vartų, atidaryti, pasveikinti juos ir eiti. Aš buvau castinge, mane nufilmavo, režisierius sakė liuks. Ir aš atsimenu, buvo, man atrodo, 2 dienos likusios iki važiavimo ir dar labai daug tada mokėjo, aš atsimenu, 100 eurų už tą dieną. Šiaip lietuviai moka 20-30 už tą, tai pamasuoti, o ten 100 eurų, tai aš galvojau, wow, praturtėsiu ir dar su žymus tapsiu rusų karininkas. Ir paskambino, sako, labas, žiūrėk, mažinam biudžetus, nebebus tavęs, nebereikės, ten radom kažką kitą. Ir aš žiūrėjau, laukiau tos scenos ir iš tikro ten nieko nebuvo, ten tiesiog stovėjo bičiukas, jau durys buvo atidarytos, kur aš jas turėjau atsukt, ir jėjo tie du fominas su tuo, man atrodo, su tuo kitu. Jo, nu tai žodžiu.
Tai čia tokia, šiaip pagal tradicinę serialų schemą, tai tave turėjo numarint, tavo personažą, bet kadangi tai,
bet kaip ir nebuvau, nes
nebuvo atsiradęs,
jo, tai aš tiesiog kažkur pradingau, nežinau kur. Taip, tai žodžiu, irgi nepavyko ir pačiam susifilmuoti.
Jo, man irgi nepavyko.
Gaila?
Nu, ką padarysi?
Labai liūdit.
Jo, liūdna, gaila.
Vakarais dar kažkaip nežiūrėga sunkiau.
Verkiu į pagalbį, kiekvieną vakarą praktiškai, jo, dėl to.
Žiūrėkit, o kas ten buvo per putos, su kuriom plovė? Daug seriale, ar ten vėlgi buvo tas žaidimas, kur tiesiog ten paprastas vanduo ir dramiškai padaryta, nes mašinas plovė su kažkokiam putom. Po to ėjo putos.
Ten ne putos, ten yra dezaktyvavimo skystis. Iš esmės tai yra skystis, kuris suriša dulkės. Tai aš tiksliai cheminės sudėties nežinau, bet kaip aš mokiausi civilinė gynyba, tai sakė tokį skystį paprastą pasidaryti, tiesiog paint PVA klijų, supilti vandenį, suplak gerai ir viskas išpurškia ir tada užsideda tokia lipnė plėvelė užsitraukia. Tai iš esmės tenais tam, kad surištas radioaktyvės dulkės, kuris būtų galima lengviau surinkti. Jie plovė gatves ir vat pastatus, kurios plovė irgi su to skysčiu. Tai yra,
bet taip pat reikėjo jas kažkaip susemti, ar jos išdžiūdavo ir kažkur
nubėgdavo? Ne, jos svarbu, kad vėjas nenešiotų, nes jeigu kažkokia tam tikra teritorija išvalo nuo radiacijos, tai radiacija kas yra, ir radioaktyvios dulkės pasklidusios. Kas buvo, pavyzdžiui, su duga antena, kodėl jie turėjo uždaryti. Nes irgi teritorija grunta, nu kas jie viską nuplovė, nuvalė, viskas gali grįžti, jau nebėra radioaktyvų, grįžo, pradėjo tenais kažką tvarkytis, vėjas pakilo iš aplinkinių teritorijų, vėl užnešė visas radioaktyvės dulkės, jo suputė. Tačiau iš esmės tas skystis buvo tik tai kontroliai, pastatus plovė nuo radioaktyvių dulkių, tuo pačiu, kad viskas nubėgtų žemyn ir žemėje apačioje viskas susirištų į tą tokią košę, kurią paskui būtų galima surinkti.
O tai sraigtasparniai, kur skrido ir kažkokį rudą dūmą ant miškų leido, ten irgi kažkas panašaus?
Ne, tai ten gal gasinu. Ant rudo miško.
Jo, ant rudo to miško.
Tai irgi, jo, irgi tas pats, irgi tas pats. Skysčius pylė, kad surištas radioaktyvės dulkės.
Jo, tai viena šiaip istorija buvo, čia paėmus jau iš pačio serialo, Jared Harris'o Legazovo veikėjas. Jisai sakė, kad jam buvo baisiausia filmuoti Signalinui. Nes iš tikrųjų, klausiau ir režisieriaus interviu, klausiau ir to rašytojo interviu, sakė, kad tie, kai atvažiavo į Ignaliną, surinko jų pasus. Į kažkai kambariuką nuvedė, jie ten kažką persirengė, pasidėjo, sako, tai jau gal gražinsit pasus, nu mes jau kaip ir parodėm, ne, sako, jūs kol čia ten pasai lieka. Ok, sako, gerai, mes einam filmuotis ir Jaredas Harrisas sako, aš neku ten kažkokį tekstą ir man atrodo per traukėlę buvo, aš taip atsisuku žiūriu ginkluoti vyrai stovi už manęs. Tai kaip ir vaidint, sako, per daug ir nereikėjo, nes įtampa viskas baisu, iš tikrųjų, kas ten tai buvo uždaryta. O žiūrėk, dabar tas dar kur lava. Atsimenat, kur jie užpylė boro ir smėlių ir tada pačioj buvo daug vandens. ta lava buvo, galėjo iš tikro įvykti tas sprogimas su lava, ar tenais buvo irgi vėl kažkoks perspaustas serialinis dalykas?
Teorinė galimybė tokia buvo, todėl kad jeigu lava ta būtų pasiekus vandenį, kuris buvo pačioj subėgęs gasinant gaisrą, tai tarsi, yra dvi problemos. Viena problema yra tokia, kad ta lava galėjo pasiekti žemę, praeiti, pradeginti apačioje esantį betoną, patekti gruntinius vandenis ir radioaktyvios medžiagos būtų išneštos į Pripetės upę, iš Pripetės į Dnieprą ir būtų čia iš vis pusę pasaulio užteršta taip, kaip Fukušima paleido radioaktyvų vandenį į vandenyną. O kita problema buvo tokia, kad jeigu ta radioaktyvi lava pasiekia vandenį, jinai yra labai labai karšta ir tas vanduo labai staigiai pradeda garuoti. Talpa apačioj maža, garai plečiasi ir būtų sprogimas ir ta visa lava būtų dar kartą ir būtų antrinis sprogimas ir būtų dar kartą kaip pakartotinė emisija, kur būtų dar kartą iš dar didesnis radiacijos kiekis paplitęs. Uh-huh. Bet ir buvo tas, nes buvo irgi tai buvo, nes klaidos buvo daromos tokios, kad kaip atvažiavo gesint gaisrininkai, jie pylė vandenį. Vanduo net nepasiekęs reaktoriaus, jisai garuodavo. Arba, tai ten iš esmės jokios naudos nebuvo, tik tai tie vat garai, jie dar labiau kilo į viršų ir dar plačiau kilo. Tai vat ten, reaktorių sprogusių nereikia vandeniu gesinti. Reikia iš karto pilt smėlį, nors ten karštis toksai, kad viskas ten lydėsi. Ir tas smėlis lydėsi į stiklą, ir boras lydėsi, ir vat kaip matosi, pačioj ten tos ir yra ištekėjusios. Ir ta lava ir yra dabar sustengus Rusiuose. Černobylio, nes to sprogusių reaktoriaus yra pačioje ta lava. Vadina dramblio koja.
Dramblio koja?
Jo, nes ten toksai storas labai ištekės ir tai taip kaip dramblio pėda atrodo.
A, jis pasiskirsti
ir pasiskirsti ir atšalo. Atšalo, jo, tai va toksai matosi kaip bėgta ir truputėlį pasiskirsti ir atšalo. Štai taip tokia forma.
O tu kaip jį pamatyt? Ten kažkaip iš viršaus?
Ten... Turis tai negali pamatyti, bet tie, kurie mokslininkai, kurie eina ten tikrina visą, tai jie yra nuotraukų padarė ir yra Facebook'e galima rasti. Ta prasme, tiesiog į sprogus reaktorius apačią reikia nueiti ir ten galima pasižiūrėti.
Okay. Supratau. Tai šiaip dabar jau pereisim, manau, dar klausimėlis būtų apie Astravą. Irgi paminėjot, ką mums daryt dabar, kaip jums atrodo. Čia dabar šiek tiek galbūt ir į šoną padėsim tą serialą, bet kaip ir viskas susiję šitoj vietoj. Ką mums reikėtų patiem kaip ruoštis dėl šito dalyko? Nes kaip ir sakėt, ta pati kompanija gamina. Vėl su grafitu darys jie, įdomu. Ar...
Reaktorius yra tas pats iš esmės, arba MK rusiški reaktoriai, kurie turi tų trūkumų. Jie sako, tie trūkumai yra kaip ir sutvarkyti, tie reaktoriai modernizuoti, bet turint omenyje, kas stato ir prisiminus, kokie buvo incidentai, kad jiegi reaktorių buvo pametę, vežė, įstatinėjo reaktorių į tą elektrinės vietą ir nutrūko trosą ir tas reaktorius nukrito ir trūko korpusas. Tada jie tą reaktorių grąžino atgal į Rusiją, tada neužsakė, bet iš kitos elektrinės, kur buvo suplanuota. Ir geležinkeliu vežant tą reaktorių, jie sugebėjo dar kartą tą reaktorių pažeisti, nes užkabino su reaktorium atramą apšvietimo geležinkelio ar laidų kažkokią atramą. Tai va tas, bet pažiūrėjo tada, tipo, sako, čia nieko baisaus, tą patį reaktorių vėl dėjo. Paskui buvo statybų aikšteliai vieno iš statinių stogas kritęs ir ten kažką irgi dar sugadino. Ta prasme, aš neįsivaizduoju,
tai jie tokie čia visiškai...
Būtų atidavę mūsų kokiem garažiniam tvarkyti, tai gal ir būtų geriau.
Tai iš vokiečių mes būtume parsivarę.
Pašpakliavę.
Ir viskas. Ir dabargi tas Černobylio miškas tik užgeso. Nežinau, kaip pasaulyje jisai kažkaip nebuvo labai akcentuotas. Aš tai, jeigu atvirai, tai labai įsigandau. Bet aš, kadangi nelabai ten susipažinęs su tą situaciją, bet aš prisijungiau į tą grupę, kurioje yra ten tas visas veiksmas, jūs irgi turbūt esate. Jo, ir tenais, kur skelbė kiekvieną dieną, ar ten kas sudegė, kas gesinama. Ar galėjo būti kažkas vėl nutikti, bet kaip ir sarkofagas turbūt būtų apsaugęs?
Ne, į elektrinės teritoriją gaisras jau buvo atėjęs iki elektrinės teritorijos, bet kadangi visa teritorija yra betonas, tai ta prasme ten nieko negalėjo atsitikti. Blogiausias dalykas, kas galėjo atsitikti, tai galėjo liepsna pasiekti aukšto radioaktyvumo branduolinių atliekų saugyklą, kuri ten visiškai, nežinau, gal kilometro atstumų nuo tos vietos, kur degė. Nuo gaisro. Tai va tenais teritorija beveik neprižiūrima, saugykla tai yra tiesiog geržbetoninis konteineris, į kurį suverstos radioaktyvios atliekos ir uždėtas skardinis stogas. Ir, aišku, jisai nesiliečia prie to konteinerio palikta vietos ventiliacijai. O teritorija irgi ten ir medžių prižėlė, ir krūmų, ir jinai netvarkyta, neprižiūrėta, ten ta teritorija net žmogus nesaugo, jisai tiesiog aptverta ir viskas palikta. Tai va, jeigu būtų gaisras įsimetęs į tą teritoriją, ir, aišku, radioaktyvios medžiagos nebūtų užsidegusios, nes per betoną nepraeitų, bet tiesiog karštis, dūmai pradėtų garuot, pradėtų kilt, dūmai pradėtų išnešioti, tenais jau galėjo būti rimtų nuotykių, bet ten viskas gerai, nedaėjo. Paskui yra irgi, Černobylio zona iš viso yra trys skirtingų režimų branduolinių atliekų saugyklos. Yra žemo radioaktyvumo, tai ten yra tiesiog po žemę užkasta visokie baldai.
Čia kai tie trys stogai, Maša, kur per tą serialą buvo tas 10 tūkstančių rengenų, 2 tūkstančių ir 1 tūkstančių.
Taip, tuo pačiu principu yra. Paskui yra vidutinio radioaktyvumo atliekų saugykla, kur yra kartu ir perdirbimo įmonė, Vektor vadinasi. Tai jie ten ir tūrį mažina ir saugo irgi yra saugyklos. Tai nu, ten galėjo padaryti žalos. Aišku, daug buvo problemų, kai degė tas rudasis miškas, nes nu, visos pelenai, viskas, nu, tarpšinai, jeigu medžio gablas radioaktyvus, sudega į pelenus, radioaktyvios medžiagos niekur nedingsta, jų tik koncentracija padidėja ir jo pelenai, viskas kyla į viršų. Tai, ta prasme, ten irgi Černobylio zonos administracija informuojam, kad viskas gerai, radiacinis fonas nepadidėjęs, ten viskas tvarkoja, nu ten, nu tipo pas jos normos neviršia. Mm. Bet reikia turėti omenyje, kad pas jos normos yra visai kitokios negu civilizuotam pasaulyje ir pas jos netgi kiekvienai skirtingai vietai yra jie nusistatę kitas normas. Nu ir jeigu, pavyzdžiui, pas mus ten Lietuvoje norma 0,01 mikrozivirto per valandą, pas jos tenais norma, pavyzdžiui, 1 mikrozivirtas per valandą, arba 5 mikrozivirtai per valandą, gali būti 50 kartų daugiau negu pas mus. Tai jie sako, norma neviršyta, bet, pavyzdžiui, Černobylio pačiam mieste, aš dabar tik tai neatsimenu, bet jie sakė irgi norma neviršyta, aš bičiuliui parašiau per Viberį, sakau, tu gali pažiūrėti, aš tai Černobylį gyvena, sakau, išėk į kiemą su dozimetru, išėjau į kiemą man tiukš nuotrauką, siunčia dozimetro, tai pas jos sakė, kad liktai 0, ar vieno neviršyje liktai Černobylio zono, jis man nufotkino 2,9, nu, tai reiškia, tris kartus daugiau už tai, ką pranešė valdžia.
Bet tai ta propaganda reiškia ir toliau vyksta? Ypač toj teritorijoje tada.
Smai, čia kaip pasakyti, ta prasme, yra tam tikra metodika matavimų ir kaip tą gali padaryti. Ir gali tai pamatot, kad nebūtų, ir gali tai pamatot, kad būtų. Čia nėra taip, nes ta prasme, pas jos yra, sistema yra tokia. Černobylio zonoje stovi berods, dabar neatsimenu, 9 ar 12 stotelių meteorologinių, kurios matuoja ten kritulių kiekį, temperatūrą ir to pačiu radiaciją. Tai pas jos Černobylio mieste yra 2 stotelės ir jie duomenis ima iš stotelių, nes pas jos tvarka yra metodika prašyta, kad ten 2 kartus per parą ima duomenis iš stotelių. Ir ta stotelė yra tokioj vietoj, kur neužnešė tų dūmų radioaktyvių. Ir nesvarbu, kad visas miestas skendi radioaktyviuose dūmuose, ten jeigu yra kur stotelė, jas paėmė stotelė, pamatavo, stotelė kita miesto gale, negu vyksta tas gaisras, pas jos viskas gerai, jie sako, va, pagal stotelės duomenis pas mus viskas tvarkoja. O žmonės vaikšto su dozimetrais po miestą ir sako, hebra, kamo, nu, pažiūrėkit skaičiai, tai nejuokingi. Tai va, tai ten tai daug tokių yra niuansų ir kai paskelbė Ukrainos valdžia, kad jo, Černobylio zonoje radiacija normų neviršė. Ir visi sėdi ramus, mūsų Lietuvos radiacinės saugos centras sako, jo, viskas tvarkoje, pranešimą gavom, kad radiacinės normų neviršė. Sakau, hebra, jūs pasižiūrėkit, va toj vietoj, kokia yra norma pagal jos, pas jos nustatyta ir tada suprasit, kodėl neviršė. Nes ten neįmanoma, kad viršintų.
Tai žiūrėkit, dabar pereinam tada prie mini žaidimuko.
Okay.
Aš paklausiu, kas buvo seriale, pasakysiu, o jūs pasakysit, ar čia buvo tiesa šiek tiek, ar čia buvo išpūstas dalykas. Boris Ščerbina, iš vis toks žmogus buvo,
buvo
ar ne?
Buvo, taip.
Ai, nes aš kiek domėjaus, tai tenais buvo labai minimaliai apie jį parašyta, bet jis buvo, ar ne?
Pau, čia Ščerbina čia
kur? Ščerbinas ta, kur su Legazovu kartu dirbo tas karininkas.
Ai, jo, jisai buvo, jisai realus ir jisai KGB buvo paskirtas, kuruot būtent tą visą sprendimą. Jisai tikras buvo.
Bet jisai toks buvo, kad jie susidraugavo su Legazovu, ar iš šiandien yra žinių apie tai, kaip įvyko?
Ne, aš to tiek negaliu pasakyti istorinių tokių faktų, nežinau, ar jie tik taip susidraugavo, bet aš tik tai žinau, kad tikrai toksai buvo.
Nes seriale tai buvo labai įdomus jo pasikeitimas Ščerbinos, kai pradžiai buvo toks apatiškas, čia viskas gerai, aš čia už Rusiją, už viską ir po to, kai tą Joker jiem atsiuntė, kur tik iki 2000 tų renginų gali įsvažiuoti, kaip jis su to telefonu sudaužytų išėjo, tipo, hebra! Apgavo ir tada įvyko tas pasikeitimas ir žiūrovai buvo jis labai įdomus, kad o, kažkas gali keistis.
Bet aš negaliu šitą pasakyti, ar ten tikrai tai buvo.
Čia aš manau, kad draminis dalykas
galbūt,
buvo tiesiog.
Galbūt.
Bet, na, supratau. Dabar Valerijai Legazovo mirtis. Jis iš tikro pasikorė, jis nusišovė, ar jis...
Aš nežinau, kad jisai nusižudė, tai žinau, nusižudė, bet kokiu būdu jisai nusižudė, aš negaliu atsakyti.
Ok, supratau. Juodi dūmai. Tenais labai seriale parodyti tokie tamsus juodi dūmai, kaip jie ten ratilus sukasi. Buvo tokie dūmai?
Vėlgi, reikia žiūrėti serialo, kuriai gali apsiginti, kad jo didumai buvo, bet jie buvo tik tai pačioje gaisro pradžioje. Aha. Tada, kai pradėjo sprogus reaktorių, pradėjo degti visokie kabeliai, plastikai, grindų danga, linoleumas, tai gal jų ir buvo tų jo dūmų, bet jie buvo labai trumpai ir jie buvo naktį ir viskas išdegė. Paskui nebuvo, paskui tiesiog buvo reaktorius karštas ir viskas. Tai iš tikrųjų šitą galima labai lengvai pasitikrinti, tiesiog reikia Google paieškoti nuotraukų ir yra nuotraukos tos būtent tuo momentu, kai, pavyzdžiui, sraigtasparniai pila ant reaktoriaus ruską ir matosi, kad ten nėra dūmų.
Ai, nėra?
Nėra, nėra. Okay. Ir net ir video yra nufilmuota iš vienos sraigtasparnio, kai paskrenda virš reaktoriaus kitas sraigtasparnis. Nėra dūmų jokių.
Ok. Pats Dyatlovas, tas šefas, kuris dirbo tą naktį, jūs kažką domėjotės apie jį? Šiaip jo gan įdomi istorija. Jisai buvo pasodintas, po to išleistas dėl savo prastos sveikatos, bet jisai išgyveno. Ten vyras labai daug energijos turėjo.
Aš apie jį tik tai žinau tiek, kad realiai seriale labai gerai atkurtas yra jo charakteris, nes jisai iš tikrųjų toksai ir buvo.
Ai, toks šaltas ar ne?
Jaurus buvo, prie visų kabinėdavosi, ateidavo ten tie naujokai, darbuotojai pas jį, jisai jo žemindavo, nesakydavo, ką reikia daryti, tiesiog stovėdavo ir laukdavo, kol jie padarys teisingai ir jeigu padaro kažką neteisingai, rėkia ir jo žemina, sako, jis ten visi kažkokie nevykeliai, netikeliai, vėl padaro, laukia, vėl kol klaidą padarys, vėl kažką. Tai vat, kad jisai toksai buvo.
Taip, bet man tai vat, nesuvokiama buvo, ar jis, nu, aišku, čia nieks jau turbūt ir net kas, kaip jisai tada reagavo, bet kai viskas progo ir kaip jisai taip visiškai šaltu veidu ramiai taip, aha, čia tas trečias, ketvirtas, nu tai čia sudegino tą rezervuarą, susprogdino idiotai ir jis taip ramiu veidu nuėjo parūkyt, mato, kad stiklai išdužiais ir jis iki kiek ten po metų, man atrodo, ar ten po pusmečio atvarė pas jį ligoninę, paklaus, sako, susprogdinai reaktorių, iš kur man žinot, kad aš jį susprogdinau, fotkiam parodė jisai, nu matai.
Jo, tai tas buvo aplinkybė, bet iš tikrųjų ten ta situacija, jinai realiai tokia ir buvo, nes kai sprogo reaktorius, niekas nežino, kad sprogo reaktorius. Nes tarybinė propaganda buvo tokia, kad šitie reaktoriai jie negali sprogti pagal fizikos dėsnius, ne va tai. Ir jie sako, jo, galėjo sprogti, kažkas sprogo, bet tikrai ne reaktorius. Dar netgi buvo, kai tą vieną žmogų, kuris tvirtino, kad sprogo reaktorius, gi užvijo ant stogo, eik ir pasižiūrėk.
Taip. Ai, rimtai taip galėjo būti.
Jo, nu, bet nes, ta prasme, jie netikėjo, kad reaktorius galėjo sprogti.
Ai, nesau.
Aš tarp kitko ataskaitą skaičiau, tai net oficialiu ataskaitai, kuri buvo jau po sprogimo, sekančią dieną išsiųsta į Maskvą, tai buvo ataskaitai parašyta, kad tik tai buvo gaisras kilęs ant stogo. Net ataskaitą, oficialiu ataskaitą, kuri pateikta, nebuvo parašyta, kad yra sprogęs reaktorius.
Na taipgi, visas telefonų linijas nukirto, viskas, sako, uždaro miestą, nu čia... Taip, tai roveriai, ar buvo tokie dalykai iš vis, kad ant stogo jie stumdė tą visą smėliuką, grafitą ten?
Buvo, ir tie roveriai dar ir dabar, jie stovi Černobylio zonoje, Džokeris stovi Burekovka technikos kapinyne, aš buvau prie jo stovėjau ir fotkę netgi pasidariau selfie.
Bet tai Džokeris tai tas, kur iškart
sudėgė? Tas, kur iškart, jo. O tie kiti, du buvo padaryti, daugiau, trys beros buvo paruošti, tai buvo tie mėnuleigiai panaudoti taip. Bazės, tai va tos mėnuleigius. Tai vienas stovi Černobylio mieste aikštelėje radioaktyvus, kitas išardytas stovi Burekovkos technikos kapinėse, o dar vienas kažkur yra elektrinės teritorijoje. Tai vat būtent tas, kuris ilgiausiai dirbo ant stogo, tai tas yra elektrinės teritorijoje, nes jis per daug radioaktyvus, kad jį kažkur kitur išneštų. Taip, bet jisai yra ir taip, ten tos visos istorijos yra tikros, iš tikrųjų, jis bandė juos priverst ten dirbti, bet nepaėjo.
Ne. Dabar dar dokumentą, jūs sakėt, kažkokį turit iš tos nakties nuotrauką. Mes čia uždėsim ją per pagrindinį ekraną, parodysim, jisai rusiškas yra, gal galit kažką dar išverst šiek tiek, kas ten parašyta?
Jo, dokumentą tenais parašyta, ataskaita yra siusta iš elektrinės į Maskvą į vadovybę, ataskaita apie tai, kas įvyko tą naktį, tai buvo parašyta, kad naktį įvedant energobloką į planinį remontą įvyko sprogimas viršutinėje reaktoriaus dalyje. Nors tai buvo netiesa, nors reaktorius buvo absoliučiai visas sunaikintas.
Išnešė.
Tai va, ir parašta, kad ten įlūžo kelios stogo panelės, mašinų salės, pagrindinės salės, stogo ir kelios sienos panelės įgrūžo. Nu, ten tie panelės, tai vadinami blokiniai pastatai ir bloką jie vadina panelė. Taip, tai keli blokai tipo išbirėjo. Ir kad gaisrą pavyko užgesinti ten po sprogimo biuros per porą valandų, kad gyventojų evakuot būtinybės nėra ir kad nukentėjo 9 personalo nariai iš elektrinės ir 25 gaisrininkai. Kad jie ligoninėje, bet tipo viskas yra tvarkojo. Valgut, jo. Tai va tokia ataskaita buvo oficiali išsiųsta sekančią dieną po sprogimo.
Jo, supratau. Nu, tai labai propagandiškai puikiai sustvarkė rusai tą naktį
tai va, klausimas, ar jie iš tikrųjų nežinojo, kad sprogo reaktorius ir nebuvo dar įvertinę to žalos, ar čia tiesiog taip galvo, kad kažkaip tyliai susitvarkys ir niekas apie tai ir nesužinos.
Bet jeigu nuo jų išslėpė tą visą informaciją, kad jie gali sprogti, aš manau, gal... Nu,
galbūt, tai tikėtina.
Įmanoma, taip. O dabar tas 30, tai yra 90 sekundžių, kur ant stogo, toj, kur 10 tūkstančių mikrorenginų. Buvo toks dalykas, kad žmonės bėgo 90 sekundžių su tais visais maksimaliai šalmais, su viskuo, su šito va, dozimetru?
Buvo. Tas dalykas buvo. Ir iš tikrųjų, vėlgi, tie kadrai, kurie yra panaudoti filme, aš kaip žiūrėjau filmą, aš net iš pradžių suabejojo, ar jie nepanaudojo dokumentinių kadrų. Nes ta scena yra atkurta labai gerai ir jinai labai, labai...
Buvo ir nufilmuota kažkur, ne? Buvo. YouTube'e, man atrodo, aš mačiau kaip...
Taip, jo. Galima rasti YouTube'e ir ta scena yra nufilmuota. Ir kaip jos išleidžia, ir kaip jiems pasako, ką daryti, ir kaip jie bėga ant stogo. Aš čia kur dar ir dabar galvoju, kad tai jie panaudojo filme dokumentinę sceną. Arba jie ten žiauriai gerai atkūrė, arba iš tikrųjų dokumentinę.
Taip, nes jie ir filmavo viena kamera, tuo vadinamu one take kine, ir sekiojo paskui tą veikėją, aš ten galvoju, ten jiem kartu kiek reikėjo perfilmuoti tą dalyką, tai buvo.
Nežinau, bet kai operatorius, tai ten
taip, bet atidirbo. Prasme,
jisai atidirbo tikrai daugiau negu tas 90 sekundžių su tais visais, taip, kurie taip. Kasė tą stogą. Tai ta scena, jinai tikra yra daug tokių niuansų, aišku, ten ant stogo po du kartų žmonių nesiuntė, bet kitose vietose būdavo, kad sakydavo, nu, už antrą kartą daugiau pinigų gausi tenais.
Ir vodkės duosim dar
papildomai. Vodkės duodavo, jo sakydavo, kad vodkė padeda nuo radiacijos, bet iš tikrųjų tai nepadeda, nervusą pramina tik tai.
Supratau, tai dabar mes kaip jau ir didžiąją dalį apkalbėjom, tai beliko tik tai apibendrint visą tą serialą, kaip jums va taip vertinant, kaip Šarūnas pasižiūrėtų ir kaip vertinat bendrai atliktą darbą. Kaip jums atrodo tas serialas?
Tai aš jau kaip ir sakiau, kaip bendrai atliktas darbas, tai yra žiauriai geras. Ta prasme, tiek ir faktų prasme, tiek ir išaiškinimų tos, dėl ko reaktorius sprogo, nes taip ir nebuvo plačiai visuomeniai pateikta ta išaiškinimas.
Bet ten irgi viskas tikra, ar ne ten...
Svarbiai, kaip yra, neaišku, kiek yra tikra. Tiesiog buvo komisija, kuri iškėlė kelias prielaidas, versijų sprogimo buvo daug įvairių. Nuo teroristinio akto, nuo darbuotojo klaidos, nuo sąmoningo darbuotojo susprogdinimo, ten iki tokių versijų, kad ta duga antena galėjo pasiųsti tokį signalą, kad ten tas nustojo veikti sistemos visos. Ir tada tiesiog rinko aplinkybės tyrė, rinko faktus ir ta versija, kuri buvo labiausiai tikėtina. Nes neįmanoma šito atveju nustatyti 100%, kad taip tikrai kas vyko. Tai versija, kuri buvo labiausiai tikėtina, jinai ir buvo pripažinta kaip tikra. Ir paskui ta vat, visas išaiškinimas jisai toksai ir buvo. Tai kadangi tas išaiškinimas avarijos, tas, kas buvo parodyta seriale, jisai atitiko tą labiausiai tikėtiną versiją, tai jinai ir buvo tokia ir palikta kaip oficialiai.
O tai nėra juodosios dėžės kokios atominėse?
Yra, juodoji dėžė yra, visus tos atominės elektrinės turi registravimo sistemą skalą vadinasi, yra viena didžiulė patalpa, tas didesnė už visą šitą studiją, ten stovi didžiulis kompiuteris, kuris matuoja parametrus. Bet ta prasme.
Bet jis ir sprogo turbūt
ten. Ne, jisai nesprogo, jisai ten toli nuo visų. Dėduomenys išlikę, bet tai yra daviklių parodymai ir jie žino, kad vat tą sekundę nustojo veikti tas prietaisas, tą sekundę nustojo veikti tas prietaisas, tą sekundę pakilo ta temperatūra, bet kodėl jinai pakilo, nežinojo. Prietaisas kodėl nustojo veikti. Pavyzdžiui, versija buvo tokia viena iš versijų, kad skalą užfiksavo kelios sekundės prieš sprogimą servo pavarų gedimas. Ir oficialioj servo pavaros tai tas mechanizmas, kuris į reaktorių įkiš arba ištraukia brandolinio kuro stripus. Ir oficialioj versijoje buvo pasakyta, kad servo pavaros sugedo dėl to, kad reaktorius perkaito tiek, kad išsikraipė kanalai ir jie negalėjo, tiesiog pastrigo tas kuro kasetės pastrigo kanaluose, traukė servo pavaros ir servo pavaros sugedo dėl to, kad nesugebėjo ištraukti. bet jie nežinojo, nuo kokios temperatūros pradeda klaipytis kanalai. Mhm. Ir jie tiesiog mato, kad servo pavaros gedimas užfiksuotas, bet galbūt servo pavara sugedo prieš tai ir galbūt sprogimas vyko dėl to, kad servo pavara sugedo ir jinai negalėjo ištraukti to arba įkišti. Tai va čia yra tokių niuansų, suprasme, oficialioje versijoje parašta, kad perkaito, užstrigo ir dėl to servo pavaro sugedo, bet temperatūros, nu, to, trūksta duomenų tokių.
Tai mes kaip ir nesužinosim turbūt tiksliai, kas ten tą naktį įvyko, turim dabar turbūt kokį 90% šansą, kad taip turėjo įvykti.
Jo, bet ar iš tikrųjų tai buvo ar priežastis buvo tos ir ar eiliškumas buvo, ar tai privedė prie sprogimo, ta versija labiausiai tikėtina, bet 100% nėra tikra. Mhm.
Supratau, Šarūnai, tai labai jums dėkoju už tokį išsamų tikslų pokalbį. Aš tikrai pasijaučiau, kaip vat, tą kartą, kai nenusifilmavau, tai vat, šiandien aš pasijaučiau du kart nusifilmavęs, nes sužinojau apie Černobylį ir apie viską labai labai daug. Taigi, mėly žiūrovai, su mumis šiandieną buvo Šarūnas Jasiukevičius. Mus galite sekti per visas platformas, tai yra Facebook, Instagram, TikTok, Patreon. Ir jau kita laida irgi labai greitai. Turėsim dar vieną svečią, šį kartą aktorių, dar kol kas negaliu atskleisti, bet jums jis tikrai, tikrai patiks, nes jį puikiai visi žinote. Tai Šarūnai, ačiū tau dar kartelį, atsisveikinimo žaibą karantininį ir tada iki kitų kartų.
Iki visiems, ate.